Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata donosimo priče koje nas vode ka svetoj zemlji. Novembra naša sveta saborna i apostolska crkva je proslavila svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Danas ćemo i čuti žitije svetog apostola Jakova. U drugom dijelu emisije slušamo o blaženoj Eteriji i njenom pohođenju svetoj zemlji i o zapisu koji je ostavila praznik osvećenja Velike crkve.
A o smislu i značaju Jakovljeve liturgije za naš radio je govorio arhimandrit Luka Anić. A za sam kraj emisije smo ostavili jednu veoma zanimljivu informaciju koja nam stiže iz Svetog grada o značajnom arheološkom otkriću. A sada slušamo vladiku Lipljanskog gospodina Jovana, koji se javio novembra mjeseca 2009. godine iz Svetog grada za emisiju Jerusalim od zlata nakon praznika Svetog apostola Jakova.
Danas ćemo čuti Žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskoga, čiji je praznik minuo. I zanimljivo je da se u Jerusalimu od svih mjesta ne služi liturgija sa Jakovljevim imenom. U crkva svetog Jakova nalazi se u jednoj grupi paraklisa sa južne ili jugozapadne strane crkve groba gospodnjeg ili hrama Vaskrsenja, kako ga već zovemo, i vrlo blizu mjesta gdje se po predanju Hristos javio Mariji Magdalini po svome vaskrsenju. Uz nju se, uz centralni oltar Marije Magdalini, koji se nalazi na otvorenom, sa južne strane se nalazi crkva svetog apostola Jakova, a sa severa crkva 40 mučenika gdje se nalazi grobovi jerusalimskih patrijara. Služivši u crkvi svetog apostola Jakova, patrijarh je potvrdio i sebe i kao etnarha, vođu načelnika pravoslavne arapske zajednice, jer je crkva svetog apostola Jakova u stvari parohijska crkva pravoslavnih Arapa Jerusalima, i oni jako drže do svog hrišćanskog i etničkog identiteta. Ta crkva je puna nedjeljom i praznikom, a upravo dolazak patrijarha na praznik svetog apostola Jakova, kao što se zbiva i na veliki četvrtak kada patrijarh služi u istoj crkvi, on doživljavaju kao potvrdu da je patrijarh njihov i verski i nacionalni vođa. Da bi se podsjetili na svetog apostola Jakova, danas ćemo čuti odlomak iz njegovog žitija, a da bi malo više saznali o bogosluženju hrama Vaskrsenja, što je inače tema na kojoj, o kojoj otac Makarije Mavrojanakis nama dobro poznat u radiju Svetigor još od početka njenog osnivanja, jer se on javio još prvi dan na duhove 1998. godine, kada je Svetigora osnovana. On upravo na tome radi magisterij na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve i univerziteta u Beogradu. Čućemo iz putopisa Eterije, prve poklonice koja je dala detaljan opis svete zemlje, a naročito bogosluženja, čućemo opis praznika osvećenja ili osveštanja hrama Vaskrsenja, koji se zbio oko Krstovdana u četvrtom vijeku, kada je car Konstantin podigao hram, i čućemo neke posebnosti koje se tada zbivaju.
Vidim bliže, vidim mi, vidim mi, Hristos, Bogo, Spod.
U drevnoj crkvi postojalo je predanje o tome da je sveti Jakov, brat gospodnji, sastavio liturgiju koja je prvobitno služena u Jerusalimu. U nastavku emisije slušamo Žitije svetog apostola Jakova. Sveti Jakov bješe sin pravednog Josifa, obručnika prečiste djeve. Od mladosti svoje on zavolje strog život. Nikada nije jeo masti ni zejtina, niti upotrebljavao razna jela. Živio je samo o hlebu i vodi. Također, nikada nije pio ni vina, ni drugo kakvo piće. U kupatilo nije odlazio. Jednom riječju, odbacivao je sve što tijelu pričinjava zadovoljstvo. Stalno je na tijelu svome nosio oštru vlasenicu. Sve je noći provodio u molitvi, vrlo malo odmarajući sebe snom. Od čestog metenisanja, njemu se koža na koljenima stvrdnu kao u kamila. Do kraja života svog bio je devstvenik. O tome pak zašto se apostol Jakov naziva bratom gospodnjim, bratom Božijim, postoji ovakvo predanje. Kada otac njegov Josif dijeljaše djeci svoju zemlju od svoje prve žene, on htjede da jedan dio dodijeli i gospodu Isusu, sinu presvete djeve Marije, koji tada još bješe malo dijete, ali se svi sinovi Josifovi usprotiviše tome. Jedini ga Jakov uze na svoj dio kao sunaslednika. Zbog toga se i stade nazvati bratom gospodnjem. A postoji još jedan razlog tome. Kada se gospod Isus Hristos ovaploti i prečista djeva Bogorodica bježaše s njim u Egipat, tada i Jakov bježaše zajedno s njim kao saputnik prečistoj Bogorodici i svetome Josifu, ocu svome. Kada božanski mladenac, Isus Hristos, stiže u zreo uzrast i stade učiti ljude o carstvu Božjem, pokazujući sebe kao istinitog Mesiju, sveti Jakov povjerova u njega. I slušajući božansko učenje njegovo, on se još silnije zapali ljubavlju k Bogu i stade provoditi još strožiji i pobožniji život. I gospod naročito zavolje svetoga Jakova. To se vidi iz toga što se gospod Hristos poslije dobrovoljnog stradanja svog i vaskrsenja javio ljubljenom bratu svom Jakovu, odvojeno od drugih apostola. To spominje apostol Pavle govoreći, potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. Videći pravedno i bogougodno življenje Jakovljevo, svi nazivahu svetog Jakova pravednim. I on bi uvršten u 70-oricu apostola. Od samoga gospoda Hrista on bi postavljen za episkopa i naučen svešteno radnji. I njemu prvom episkopu i pastiru bi povjerena novoprosvećena crkva Jerusalimska. Rukovođen svetim duhom, sveti Jakov prvi sastavi i napisa svetu liturgiju, koju kasnije skratiše zbog nemoći ljudskih, najprije sveti Vasilije Veliki, pa zatim sveti Jovan Zlatoust. Pasući u Jerusalimu stado Hristovo, sveti Jakov svojim učenjem obrati k Bogu mnoge Jevreje i Jeline i nastavi ih na pravi put. A napisa on svima 12 koljena Izrailjevim sabornu poslanicu, ispunjenu bogonadahnutog i dušekorisnog učenja, kojom se ponosi sva crkva Hristova, poučavajući se vjeri i dobrim djelima. Zbog vrlinskog života, sveti Jakov uživaše veliko poštovanje kod svih, ne samo kod vjernih, nego i kod nevjernih, jer i sami prvosveštenici jevrejski, koji su samo jednom u godini ulazili u svetinju nad svetinjama, ne branjahu svetome Jakovu da često ulazi tamo i moli se. Videći njegov čist i besprekoran život, oni mu zbog toga čak i ime promijeniše i prozvaše ga Obli ili Ofli, što znači ograda, utvrđenje ljudima ili pravedniji od svih. Sveti Jakov ulažaše u svetinju nad svetinjama ne samo danju, nego i noću, i padajući ničice na zemlju, sa suzama prinošaše Gospodu molitve za sav svijet, i sav narod ljubljaše Jakova zbog svetosti njegove. A mnogi od starješina jevrejskih vjerovaše učenju njegovom i svi ga s nasladom slušahu. I mnogo naroda sticaše se k njemu, jedni da slušaju njegove pouke, drugi da se dotaknu skuta od haljine njegove.
Ti sa gijastrija.
Prvosveštenikom jevrejskim postade Ananije. Vidjeći da sav narod spažljivo sluša učenje Jakovljevo i mnogi se obraćahu ka Hristu, Ananija i s njim književnici i fariseji stadoše se iz zavisti gnjeviti na svetitelja i kovati planove kako da ga ubiju. I dogovoriše se oni da mole svetog Jakova da svojim poučenjem odvrati ljude od Hrista. Ne pristane li da to uradi, onda da bude ubijen. Međutim, približavao se praznik Pasha i mnoštvo naroda se sa svih strana sticaše u Jerusalim na praznik. Carski namjesnik Fist, koji izbavi apostola Pavla iz ruku Jevreja i posla u Rim, već bješe umro, a njegov zamjenik još ne bješe poslat iz Rima. Koristeći se time, književnici i fariseji okružiše u hramu svetoga Jakova i govorahu: molimo te, pravedniče, da u dan praznika Pashe, na koji se odasvud sleglo mnoštvo naroda, izgovoriš narodu pouku, odvraćajući ih od Isusa, kojim se mnogi prelastiše smatrajući ga za sina Božijega. Ubijedi ih da se ostave te zablude, jer te svi mi poštujemo i sa cijelim narodom slušamo. Svi smo mi tvrdo ubijeđeni da ti istinu govoriš i zastupaš i ne gledaš ko je ko. Stoga usavjetuj narod da se ne prelešćuje Isusom raspetim. Molimo te, stani na visokom krovu hrama da bi te svi mogli vidjeti i čuti, jer kao što vidiš, na praznik se sabralo mnogo ljudi, kako iz Jevreja, tako i iz drugih naroda. Rekavši to, oni uzvedoše svetoga Jakova na krov hrama i gromko povikaše k njemu: o pravedniče, svi smo dužni da ti vjerujemo. Evo, ovi ljudi su u zabludi idući za Isusom raspeti. Zatim nam reci iskreno, što ti sam misliš o Isusu? Na ovo svetitelj odgovori gromkim glasom: što me pitate o sinu čovječijem, koji dobrovoljno postrada, bi raspet i pogreben, i u treći dan vaskrse iz mrtvih? On sada sjedi na nebesima, s desne strane Višnjega, i opet će doći na oblacima nebeskim da sudi živima i mrtvima. Slušajući od Jakova takvo svjedočanstvo o Isusu Hristu, narod se veoma obradova i svi jednoglasno uskliknuše: slava Bogu, osana sinu Davidovu! Tada fariseji i književnici rekoše: rđavo uradi smo što dozvoli smo Jakovu da govori o Isusu, jer se narod još većma pomete. I razjarivši se od zlobe, oni rinuše svetoga Jakova sa krova na ustrašenje svima, e da narod od straha ne bi vjerovao riječima svetiteljevim. I pri tome silno vikahu: o, o, pravednik se prelesti! Pavši sa krova, sveti Jakov se silno povrijedi, no još živ. On se podiže na koljena i, pruživši ruke svoje k nebu, moljaše se govoreći: gospode, oprosti im ovaj grijeh, jer ne znaju šta čine. A fariseji stadoše bacati kamenje na njega i nanošahu mu rane. Međutim, jedan čovjek iz roda Rihavova uzviknu: prestanite, šta radite, pravednik se moli za vas, a vi ga kamenjem zasipate. U tom jedan čovjek sa pirjakom u rukama polete na svetitelja i tako ga silno udari po glavi, da mu sav mozak prosu na zemlju. i u tim mukama sveti Jakov predade duh svoj gospodu. Sveto tijelo njegovo bi pogrebeno u blizini hrama, pri čemu vjerni gorko oplakivahu pravednika. Sveti Jakov episkopstvovao 30 godina u Jerusalimskoj crkvi, a bješe mu 66 godina kada postrada za Hrista Gospoda, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava kroz sve vjekove. Amin.
Jerusalim od zlata.
Sada ćemo čuti razgovor sa arhimandritom Lukom Anićem, koji je za naš radio uradila koleginica Slobodanka Kapa.
Uvaženi slušaoci, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Tim povodom razgovaramo sa igumanom manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, arhimandritom Lukom. Pomaže Bog Oče, dobrodošli na talas radio Svetigore.
Blagodarim, bolje vas našli.
Da nam kažete nešto o ovoj službi Božjoj.
Ta liturgija je malo duža od ove zlatoustave liturgije i Vasilijeve liturgije na koje smo navikli, koje se u crkvi stalno služe. I ona posjeduje jedan pečat drevnosti. Mislim da dosta pomaže ovako u poimanju same liturgije, da se u njoj učestvuje, se bude na toj liturgiji. Ona se vezuje za ime svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa Jerusalimskog, i pokazuje, za razliku od današnjih liturgija, jednu mnogo veću širinu u pristupu. Dakle, vidi se i velika uloga naroda Božijeg, sabranja u toj liturgiji, kao i u tim dugačkim svešteničkim molitvama koje su tako malo neobične za današnje vrijeme. Evo da kažem za jednu kao reklamu za ovu liturgiju, kada smo je prvi put služili, a to je bilo prije mnogo godina na Cetinju, pozvali smo bili i ove studente Likovne akademije da prisustuju. Poslije toga su oni imali jedno vrlo zanimljivo zapažanje, jer su govorili, samo smo čekali kad će iza nekog ćoška da se pojavi Hristos, kao da smo prešli u apostolsko vrijeme. I zaista se to vidi na toj liturgiji, taj pečat drevnosti, koji opet nije nesavremen, nije u smislu nekog arheološkog ostatka, već jedan, tako da kažem, jedan prinos Gospodu u vidu tog osvećenja vremena. Mi smo se tokom ovih vijekova mnogo ubrzali u svemu, pa tako tražimo i da nam liturgije budu kraće i da budu nekako sažetije. Međutim, ovdje je zaista taj jedan pečat tog mira na liturgiji i eto, baš nekako, kako reče neko, koreni ovo naše obeskorijenjeno pokoljenje u ta rumena jutra ranog hrišćanstva. Tako da se tu osjećaju i mučenici koji u to vrijeme već stradaju za Hrista. Molimo, u toj liturgiji se mole za sve te koji ispovedaju, a evo i danas je došlo nekako slično vrijeme, tako da, kažem, ona ne gubi tu savremenost, iako ima taj malo drevniji pristup čitavoj stvari. Eto, to bi bilo ukratko o toj liturgiji. Pa može da se služi i više puta tokom godine, nema za to nikakve zapreke, ali evo, barem sada i na tu nedelju Bogotaca, nedelja pred rođenje Hristovo, ona se služi.
Razgovarali smo sa arhimandritom Lukom, igumanom manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori.
Signirio, Ευλογήσει χείμουν το Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογήσει χείμουν το Κύριο και μη επιλαθάνου πάσας τα σαντα ποδόσεις αυτού. Τον εμιλατεύοντα πάσας τα σαντα μία σου, τον ιόμενον πάσας τα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελέη και η κρυβή. Τον επιγλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, πάντα γεννηστήσε Θεός αετού την αιώνη σου. Υιό, ελεημασίνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτύω και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, που πιστεύος οργιστή, εθεύχουδεις τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σαν ομοίας ημών επίσεν ημί, που δε κατά τα σαν βαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γηπής, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους κομμουμένους αυτού. Καθώσον απέκουσι, αναγνωρεματισμό, δε μάκρινε να θυμών τα σαν ομοίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου, οκτήρισε Κύριος τους κομμουμένους αυτών, ότι αυτός έχα το πλάσμα ημών, ενδύστη ότι κούσες με. Άνθρωπος, ως εικόντος ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξαρτήσει, ότι πνεύμα δίθενε ταυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους κομμουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί της φυλάς την διαθήκη αυτού και με πνημένη στον εντονόν αυτού του πείσε αυτός. Κύριος εν τα ουρανό ειδίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή μισή μειούνται στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, άσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι μειούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, επάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλογήσει
Jerusalim od zlata.
slušamo o blaženoj Eteriji i njenom pohođenju svetoj zemlji i o zapisu koji je ostavila praznik osvećenja velike crkve. Hodočasnici nisu išli u Jerusalim samo radi poklonjenja svetom mjestu. U Sveti grad su odlazili svi oni ljudi koje su privlačili putevi gospodnji i svi koji su čuli njegov poziv, ali koji još nisu izabrali određeni put ka Bogu. Tamo se uputila i Marija Egipatska, bludnica, slijedeći hodočasnike koji su željeli da cjelivaju časno drvo krsta gospodnjeg. Ona je na pragu crkve posvećene Hristovom vaskrsenju spoznala svoju grihovnost i pokajnim suzama okajavala svoj porok. Na putu ka svetom gradu su odlazile i blažena Pavla, poznata i bogata rimska matrona, čuvši propovjedi blaženog Jeronima, koji se vratio sa istoka u Rim. Podijelila je sve svoje imanje siromašnima i napustivši porodicu i uobičajeni način života, pošla na daleki istok da traži nove životne vrijednosti. Jedna od mnogih hodočasnica koje su pohodile sveti grad i sveta mjesta je i blažena Eterija. Neki monah Valerije piše 650. godine. Ona je s radošću postala hodočasnica ovdje na zemlji, kako bi dobila svoj dio nasljedstva u Carstvu nebeskom i bila primljena u zajednicu djevica i najslavnije carice nebeske Marije, Majke Božije. U te dane kada su zraci svete saborne vjere razlili svoju svjetlost nad tom zemljom na udaljenom zapadu, blažena djevica Eterija, podstaknuta željom da zadobije Božju blagodat, a ukrepljivana Božjom pomoću, odlučnog srca je započela putovanje skoro po cijelom svijetu. Ona je pod rukovodstvom gospoda stigla sveta i željena mjesta, gospodnjeg rođenja, stradanja i vaskrsenja, prošavši različite provincije i zemlje i posvećujući svuda mnogobrojne grobnice svetih mučenika radi molitve i duhovnog prosvjećenja. Sada ćemo čuti i zapis koji je ona ostavila, praznik osvećenja velike crkve, martirijuma. Tako isto se dani svečanog osvećenja nazivaju u koje je sveta crkva koja je na Golgoti, koju nazivaju martirijum, posvećena Bogu. Ali i sveta crkva koja je kod crkve vaskrsenja, to jest na onom mjestu gdje je gospod poslije stradanja vaskrsao, u isti dan je i sama posvećena Bogu. Posvećenje dakle ovih svetih crkava slavi se sa najvećom čašću, jer je krst gospodnji nađen u isti dan. I tako je zbog ovoga tako određeno da je baš dan u koji su prvi put gore opisane svete crkve posvećene, bio isti dan u koji je krst gospodnji bio nađen i ovaj dan se slavi sa svakom radošću. I ovo se našlo kroz svete spise, da je ovaj dan posvećenja također onaj dan u koji je i sveti Solomon, savršivši dom Božji, koji je sazidao, stao pred oltar Božji i molio se, kao što je napisano u knjizi Paralipomenon. kada dakle dođu ovi dani osvećenja. Slave se 8 dana, jer već prije mnogo dana počinju se sa sviju strana skupljati gomile ne samo monaha i apotaktita iz raznih provincija, to jest iz Mesopotamije, Sirije, Egipta i Tivaide, gdje ima veoma mnogo monaha, nego iz svih raznih mjesta i provincija. Jer nema nikoga koji u ovaj dan ne bi pošao u Jerusalim na takvu radost i tako časne dane. Svetovnjaci, kako ljudi, tako žene, vjernim srcem zbog ovog svetog dana skupljaju se na isti način i sviju provincija u ove dane u Jerusalimu. Episkopa pak, kada ih malo bude, ima ih u ove dane u Jerusalimu više od 40 ili 50, a sa njima dođu mnogi njihovi klirici. I šta više da govorim? Misli da je učinio veliki grijeh onaj ko u ove dane takove svečanosti ne bi prisustvovao, bilo da je nastupila kakva protivna nevolja koja ga od dobre namjere zadržava. Za vrijeme ovih dana osvećenja, takovi je ukras sviju crkava, kao i na Pasku ili Epifaniju, i tako se u pojedine dane ide na razna sveta mjesta, kao i na Pasku ili Epifaniju. U prvi i drugi dan, naime, ide se u veliku crkvu koja se zove Martirium. Isto tako u treći dan u Eleona crkvu, to jest u crkvu koja je na ovoj gori sa koje se Gospod poslije stradanja uznio na nebo, u kojoj je crkva ona pećina u kojoj je Gospod učio apostole na gori Jeleonskoj. Zapis u grčkom tipiku Lavrentijanske biblioteke u Firenci, pisanom na pergamentu, što ga je pisao Jovan Anagnost 1336. godine.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
Sada slijedi informacija iz Svetog grada Jerusalima o jednom veoma značajnom arheološkom otkriću.
Prilikom arheoloških iskopavanja u Jerusalimu pronađen 1400. godina star predmet sa hrišćanskim simbolima, saopštili su izraelski arheolozi. Kutija veličine 2 sa 1,5 cm, izrađena od životinjske kosti i ukrašena krstom na poklopcu, potiče vjerovatno iz 6. vijeka, smatra Jana Čehnovec iz Izraelskog odjeljenja za antikvitete, jedan od rukovodioca iskopavanja na mjestu na kome je pronađena kutica. Kada se otvori poklopac, vide se ostaci 2 ikonice urađene bojom i zlatnim listićima, na kojima su, kako se pretpostavlja, izobraženi Gospod Isus Hristos i Presveta Bogorodica. Kutija je otkrivena prije 2 godine sa druge strane zidina starog grada Jerusalima na ostacima puta iz doba Vizantije, ali je nakon iskopavanja eksperata konzervatora izložena tek prošle sedmice na arheološkoj konferenciji. Ovaj pronalazak daje prvi arheološki dokaz da su u vizantijskom periodu ikone korištene i van bogosluženja u hramu.
Thank you.
Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Tokom emisije pratilo nas je pojanje na arapskom jeziku. Današnju emisiju smo započeli i završili Marijom Kejruz, a tokom emisije slušali smo i vaskršnju muziku, kao i dijelovi liturgije na grčkom i arapskom jeziku. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.